aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Vlada Srpske o akcionom planu zapošljavanja za 2012. i 2013. godinu. Sutra počinju analize rada direktora u javnim preduzećima, upravama, fondovima i agencijama, najavila premijerka Cvijanović. Gost aktuelnosti je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, kojim smo razgovarali o deklaraciji o uzrocima i posljedicama odbrambeno-otadžbinskog rata u BiH i peticiji borca protiv rada Haškog tribunala i suda BiH. U Sijekovcu kod Broda obilježena 21. godišnjica stradanja 9 civila iz ovog naselja, ukupno 46 ubijenih mještana Sijekovca. Neće biti dozvoljeno istraživanje i eksploatacija nikla u rejonu Vardišta u opštini Višegrad, izjavili u Banja Luci Dodik i Kusturica. Ovim i drugim temama u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Koja me zna i što mi
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nakon upravo završene sjednice vlade Srpske, premijerka Željka Cvijanović najavila je da sutra počinje analiza rada direktora u svim javnim preduzećima, upravama, fondovima, agencijama. Ona je naglasila da je najteža situacija u fondu zdravstva. Vlada Srpske usvojila je i akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za ovu godinu, prema kojem će za ove namjene biti izdvojeno oko 25,5 miliona maraka.
Razlog zbog čega ga nismo ranije usvojili jeste da se postigne ono što smo danas upravo postigli, a to je da dobijemo jedan akcioni plan koji će biti fleksibilan, koji ćemo moći inovirati tokom godine u skladu sa iskazanim potrebama ili iskazanim interesom korisnika. I s druge strane, dakle, akcioni plan koji ćemo moći da pratimo na tromjesečnoj osnovi, da u skladu s tim, dakle, ili sa tim, dakle, nalazima ili iskazanim interesom i preraspoređujemo određene, dakle, stvari unutar tog akcionog plana. Ono što želim da kažem jeste da mi imamo na raspolaganju, dakle, 25,5 miliona konvertibilnih maraka za ovu svrhu. Od toga se oko 9,3 miliona odnosi na realizaciju mjera prenesenih iz prošle godine, ali 16,2 miliona se odnosi, dakle, na novo zapošljavanje, odnosno na nove poslovne inicijative, na nove stavke, odnosno nove mjere koje će biti provedene tokom ove godine. Razlog u čega smo također kasni sa usvajanjem ovog akcijnog plana, osim toga što želimo da imamo, dakle, tromjesečno obavještavanje, što jeste apsolutno novost, jeste da se uz njega napravi odgovarajući operativni plan koji će nam upravo i omogućiti tu fleksibilnost, odnosno da ga analiziramo, da mijenjamo, da preraspoređujemo u skladu sa potrebama, dakle, vremena, ali i iskazanim interesom. Također smo razmatrali da ova sredstva, naravno, u kombinaciji sa drugim sredstvima koje je vlada obezbijedila, to znači 20 miliona koji idu na posticaj razvoja privrede, što je ranije bila stavka posticaj izvozu, uz 28 iz prošle godine plus 60 miliona tekuće godine vezano za poljoprivredu, također uz 2 miliona koje služe za posticaj investicijama i zapošljavanju, također uz planirano uspostavljanje fonda za sufinansiranje projekata koje inače nevladine organizacije dobijaju podršku ili pomoć iz sredstava Europske unije, kroz neke druge planove dobit ćemo zapravo jednu, da kažem, značajnu sumu koja će stajati na raspolaganju i koja bi trebala da bude usmjerena na nova zapošljavanja. Ono što je izuzetno važno jeste da smo mi danas raspravljajući o ovom akcionom planu rekli da naše opredjeljenje jeste da se podrška daje zapošljavanju u privredi. I u tom smislu će biti usmjerena naša pažnja i također mogućnost kombinovanja sa nekim drugim mjerama i sredstvima. Dakle, ovaj akcioni plan je upravo usvojen. Ono što jeste druga tačka također koja je jedna od tačaka druga, evo kažem, pripremljena za ovu preskonferenciju, a pretpostavljam da vi imate interesovanja za to, jeste kako stoji stanje ili stvari vezano za, dakle, zaključak vlade kojim je pozvala sve direktore, sve, dakle, direktore javnih preduzeća, uprava, upravnih organizacija, agencija, isto tako upravnih nadzornih tijela, da stavi na raspolaganje svoje mandate, što jeste prvi dio informacije. Drugi dio informacije se odnosi, dakle, na dalje kretanje nakon svega ovoga. I želim da kažem da smo mi analizirali, uglavnom, osim ministarstva prosvjete, gdje imamo određene situacije, gdje nam je ostalo još nejasno zapravo kakav je to broj, odnosno imamo određeni broj ljudi iz školskih odbora ili upravnih nadzornih odbora koji nisu stavljeni na raspolaganje, dakle, članovi ovih tijela. Mi zapravo imamo jako čistu sliku kad su u pitanju sva druga ministarstva i mogu da kažem da su svi ispunili svoju obavezu, odnosno da kažem to nije bila propisana obaveza, to je više bilo, dakle, znak volje da pokažu zapravo da uslovima u kojim se mijenja jedna vlada, dolazi druga vlada, da je sasvim logično i normalno da se na raspolaganje ponude mandati. Ja sam rekla da je to zapravo samo uvod za neke puno važnije aktivnosti, a te važnije aktivnosti, dakle, počinju sutra. To znači zapravo da se mi upućujemo na onaj način kako smo rekli, na aktivnosti da idemo analizirati sektor po sektor, preduzeće po preduzeće, da vidimo šta su razlozi ukoliko preduzeće ima određenih problema, ukoliko nema, da vidimo na koji način možemo dalje ojačati njegove funkcije i napraviti od njih ili pomoći da budu ili opstanu kao uspješni poslovni subjekti, da za ona preduzeća gdje postoje probleme vidimo koji su to sanacione mjere, šta to treba da se radi, da li su problemi kadrovske prirode, da li su problemi organizacione prirode, da li su problemi vezani za činjenicu da imamo loše zakone pa treba da ih popravljamo ili su vezani za činjenicu da imamo loše procedure pa također treba da intervenšemo. Dakle, vlada je usvojila ovu informaciju vezano za stavljanje mandata na raspolaganje i također preliminarni plan kad je u pitanju analiza sektora, odnosno rada javnih preduzeća i, dakle, te aktivnosti počinju sutra i nastavljaju se ove sedmice, one će se nastavljati tokom nekoliko narednih sedmica, ali ja očekujem, dakle, da će biti isto tako u neko, ajde da kažem, predvidivo vrijeme od nekoliko sedmica i okončane.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja pozvao je poslodavce da prijave radnike koji imaju pravo na povezivanje radnog staža u okviru vladinog programa socijalnog zbrinjavanja radnika. Radi se o radnicima bivših državnih preduzeća, akcionarskih društava i zadruga kojima nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje, a koji bi ove godine mogli ostvariti pravo na penziju. Za program socijalnog zbrinjavanja radnika kojima je do sada obuhvaćeno 57.493 radnika, Vlada Republike Srpske izdvojila je blizu 165 miliona maraka. Tema Vesne Jevtić.
Prema javnom pozivu Fonda PIO pravo na socijalno zbrinjavanje imaju radnici bivših državnih preduzeća koji ove godine ispunjavaju uslove za penzionisanje, pojasnio je portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
To znači da će biti regulisan neuplaćeni, nedostajući staž za sve one koji će sa tim uplaćenim stažom moći ostvariti pravo na starosnu penziju u 2013. godini.
Program Vlade Republike Srpske za socijalno zbrinjavanje radnika kojima u ratnom ili posljeratnom periodu nije uplaćivan radni staž pokrenut je 2004. godine, a do sada se pokazao veoma korisnim, ističe predsjednik regionalnog sindikata Bijeljina Nebojša Andrić.
Pre svega Napredak, Drina, Progres i te firme koje su ugašene. Dosta radnika iz tih, ja znam, predveća je po tom osnovu odšlo u penziju. Zatim GKRA prije dvije i pol godine, isto tako jedna grupa radnika uspjeli su isto tako po tom osnovu da odu u penziju. I dan danas znam da dosta radnika koji naruče iz bivše Save, iz Kurijaka i ovih drugih preduzeća koja su ugašena, koja su bila prije zapošljavala po 500-600 radnika, je steklo pravo na odlazak u penziju.
Ni ovaj program, međutim, ne odnosi se na sve radnike čija su preduzeća propala. Ilija Grkinić, radnik Bijeljinske šećerane, ove godine bi mogao ostvariti pravo na penziju, ali mu nisu uplaćeni doprinosi za 2011. godinu. On kaže da je za njega jedino rješenje da odgovorno lice, u ovom slučaju stečajni upravnik, pojedinačno uplati doprinos. Ali čak i kada bi postojala dobra volja, na računima preduzeća nema raspoloživog novca.
Samo šećerana, znači, koja je prijavila mene za 2011. Znači na moj lični dohodak ona mora u poreskom da porez da plati, tako kad to izmiri onda ja mogu da idem u penziju.
Prijave za socijalno zbrinjavanje radnika poslodavac podnosi u nadležnoj poslovnici Fonda PIO, a u slučajevima gdje ne postoji pravno lice radnici zahtjev mogu podnijeti i samostalno. Prijava radnika je neophodna radi utvrđivanja iznosa sredstava potrebnih za sprovođenje ovog programa u 2013. godini.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će na sastanku sa predstavnicima SDS-a u četvrtak biti zatražena smjena pravobranioca BiH Mlađena Mandića i ljudi oko ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića. Dodik je naglasio da se uz dodatne garancije za buduće ponašanje treba dati šansa u vezi sa realizacijom platforme o zajedničkom djelovanju na nivou BiH. Prema njegovim riječima treba da se vidi zašto je Mandić kadar SDS-a tvrdio da postoji državna imovina BiH kada je sva politička borba Republike Srpske posljednjih godina usmjerena da se ovo pitanje riješi u interesu Srpske. Dodik je o predstojećem sastanku delegacije SNSD-a i SDS-a danas novinarima u Banja Luci još rekao.
SNSD-u, kao što vidite, ni SDS ne prigovara nikakva loše ponašanje. Ali su imali neke stvari koje je SDS učinio, a nije trebao da uradi, jer on je ugrozio samu platformu i to će biti na dnevnom redu. Kao i ponašanje nekih ljudi i iz SNSD-a, a naročito iz SDS-a, koji misle da se tamo slobodni strijelci ugrožavaju mogućnost da se ta platforma dalje nastavi. Dakle, želimo da damo šansu toj realizaciji platforme, ali tu će morati ići u dodatne garancije za buduće ponašanje. I zato smo se opredijelili. Evo, taj sastanak je prošli put bio odgođen zato što smo ja i gospodin Bosić morali da idemo u Brisel na poznati već sastanak, a sad smo se dogovorili da je to četvrtak, jer tada su mnogi iskazali mogućnost da budu na tom sastanku. Prema tome, matrica tog sastanka upravo da vidimo zašto se činilo neke stvari koje nisu trebalo da se urade, zašto njihov kadar, gospodin Mandić koji su oni insistirali da bude imenovan za pravobranioca na nivou Bosne i Hercegovine. Zašto tvrdi da postoji državna imovina Bosne i Hercegovine kada je sva politička borba Republike Srpske posljednjih 7-8 godina vezana za to i da li je dovoljan jedan slobodan strijelac da to na taj način prezentuje ili će se poštivati politiku koja dogovore. Mi ćemo očigledno tražiti da se neke ti ljudi sklonu, kao što je gospodin Mandić, i to će biti uslov za dalju saradnju. Tako isto, ako neko iz SNSD-a učini nešto slično, kapitalni prekršaj politike koji je zastupan na nivou Bosne i Hercegovine, mi nećemo klijevati da ga sklonimo. Ali ne može se ostaviti ništa na povjerenje. Republika Srpska je toliko velika i važna stvar u našim politikama i našim životima da nema niko pravo da bude slobodan strijelac. Ako neko hoće autonomiju i da bude sam, onda nek se bavi umjetnošću, pa nek to izražava na neki drugi način. A politika je veoma egzaktna i ona ne podrazumijeva različita djelovanja na istu temu. Pogotovo ne na nivou Bosne i Hercegovine. Pa i on je svojim ponašanjem, pogotovo tamo ljudima koji su oko njega, ti ljudi će morati dodu. Tam više se neće čekati ni jedan trenutak. Gospodin Šarović mora pokazati sposobnost da tu radi. Jer mogu bi, mi nemamo razloga da opraštamo na bilo kakvi način, bilo kome šta. Jer mi smo uložili, ja lično i SNSD uložio mnogo svoga kredibiliteta, ličnog i političkog komoditeta da bi obezbedio poziciju Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine i neće niko ugrožavati. Tamano dolazi iz SDS. Pogotovo neće iz SDS.
Ne vješ što baratam rukama kad me neko na te podsjeti, jer mi tijelo preda mukama i na licu stara bol se osjeti. Loše skrivam bijes u očima kad ti neko ime spomene, jer u njemu sram ti počiva. Koji htjela si da baciš na mene, nemilo se viđam s ljudima koji me na tebe sjećaju, jer mi stvore rat u grudima, ko da namjerno me tobom vrijeđaju. A oni ne znaju šta si uradila,
šta si uradila,
da si nam svojom nevjerom sjemena mržnje za uvijek zasadila. A oni ne znaju jer su ti drugovi, tvoju skrivenu stranu, tvoju skrivenu stranu podle ljubavi. Ne vješ što baratam rukama kad me neko na te podsjeti, jer mi tijelo preda mukama i na licu stara bol se osjeti. Zato ne volim da pričam s ljudima koji me na tebe sjećaju, jer mi stvore rat u grudima, ko da namjerno me tobom vrijeđaju. A oni ne znaju da si uradila,
šta si uradila,
da si nam svojom nevjerom sjemena mržnje za uvijek zasadila. A oni ne znaju jer su ti drugovi, tvoju skrivenu stranu, tvoju skrivenu stranu podle ljubavi.
Gost aktuelnosti Radija Republike Srpske je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. O deklaraciji o uzrocima i posljedicama odbrambeno-otadžbinskog rata u BiH i peticiji Borsa protiv rada Haškog tribunala i suda BiH razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Ćurguz, tim Boračke organizacije Republike Srpske danas je pokrenuo izradu deklaracije o uzrocima i karakteru i posljedicama oružanog sukoba u BiH vođenog od 1992. do 1995. godine. Dokle se stiglo što se tiče tog procesa i same deklaracije?
Da. Mi smo odpočeli ovu aktivnost već jedno dva mjeseca. Dakle, paralelno radimo i ovu peticiju i istovremeno ovaj tim profesora i ovaj ljudi iz sistema rukovođenja komandovanja, dakle visokog pozicioniranih oficira Vojske Republike Srpske, praktično nam je pomogao da organizujemo dva okrugla stola, pripremamo sad jedan naučni skup za tu temu. I dakle, iz tih dosadašnjih rasprava i ovog toka potpisivanja peticije praktično smo sublimirali sve to na današnjem sastanku, dobili jedan radni materijal iz koga će proisteći, to sam uvjeren, jedan vrlo precizan i snažan tekst deklaracije koji će biti predmet rasprave Narodne skupštine, nadam se vrlo brzo, iz koga će praktično, nakon kad ga skupština usvoji, a vjerujem da hoće, presteći i obaveze, dakle, određenim nivoju sistem vlasti. Prije svega mislim na Vladu Republike Srpske, resorna ministarstva, u ovom slučaju Ministarstvo pravde i Ministarstvo rade, boračke bolesti i zaštite, ali možda i Ministarstvo lokalne uprave i samouprave i naravno profesionalni organi koji se bave ovim pitanjem procesiranja za ratne zločine, kao što je Centar za istraživanje ratnih zločina, pražnjenje nestali i istraživanje rata, i kao što je, kako se zove, odjeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova za istraživanje ratnih zločina. Prema tome, mislim da će ovo doprinijeti prije svega jednoj potpunoj sinhronizaciji tih aktivnosti na svim nivoima i obezbijeti punu koordinaciju unutar organa institucije Republike Srpske, a iz toga ona mora proisteći efekat.
Boračka organizacija Republike Srpske početkom marta pokrenula je prikupljanje potpisa građana i boraca protiv rada Haškog tribunala i suda u BiH. Koliko je potpisa prikupljeno do sada i da li će se te aktivnosti nastaviti i dalje?
Dakle, sa današnjim danom je preko 120.000 potpisa. Proces je prilično tekao sporo u samom tehničkom smislu, ali i vremenske prilike. Imamo jako puno interesovanja s terena, mi ćemo nastaviti da radimo taj posao, ali ćemo napraviti presek na nekom datumu, pretpostavljam da će to biti u petak. Očekujemo još i povratnu informaciju od vladinih institucija, odnosno zaposlenih u državnim organima i institucijama, jer tamo još uvijek teče ta aktivnost studentske organizacije. Tako da sigurno će to sa petkom preći preko 150.000, ali o tom potom, dakle, sa današnjim danom je to preko 120.000, nastavit ćemo dalje da prikupljamo potpise, ima mnogo interesovanja. To će nam sasvim sigurno biti jedan snažan osnov i oslonac da budemo još mnogo uporni i strajni u zahtjevu da se napravi red u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Ga to kaže, mislim, i na entitetske sude, ali prije svega na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer je evidentno da su jedna i drugi nivo u pravosudnom sistemu praktično u funkciji dokazivanja nekog projekta, neke fikcije, da su Srbi izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu i da im treba suditi zbog toga, da su zločinci, da smo genocidni, koriste se terminologija koja nema veze s pameti. Iako umeđu vremenu, dakle, sve više imamo novih svjedočenja koji, dakle, ukazuju na to da smo više nego u pravu, zato što insistiramo na ovome, a mi samo insistiramo da se desi istina, kakva god da je, dakle, i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, mi smo spremni da nosimo svoje dio odgovornosti, insistiramo, dakle, i mislimo da ćemo ovakvim pristupom obezbediti da druge dvije strane ponesu svoje dio odgovornosti i mislimo da će onda na takav način se može očekivati neka vrsta novog nekog povjerenja na ovim prostorima. Ako ne bude toga, onda nam je vrlo ružna budućnost.
Gospodine Čurguz, hvala mnogo što ste izdvojili vrijeme za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala.
Gost aktualnosti Radija Republike Srpske bio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Danas je u Sjekovcu kod Broda obilježena 21. godišnjica stradanja 9 civila iz ovog naselja, odnosno ukupno 46 ubijenih mještana Sjekovca tokom 1992. godine. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parasto za nevino stradale žrtve, a podignuta je i spomen ploča na mjestu gdje je iz masovne grobnice ekshumirano 59 lica. Cvijeće na spomen ploču u porti crkve Svete velikomučenice Ognjene Marije položile su brojne delegacije. Za zločin nad nedužnim Srbima Sjekovca i Broda do danas niko nije izveden pred lice pravde. Događaj pratio Slađan Jeremić.
U cvijenjene porodice veliki broj građana Broda i drugih opština, izaslanika predsjednika Republike Srpske, predstavnike vlade, Saveza logoraša Srpske, velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve, danas je u Sjekovcu dočekao snijeg, niske temperature i poruka koja blista sa spomen ploče na zidu crkve velikomučenice Ognjene Marije koja glasi: Koliko je puta ovdje smrt urlala u svojoj pomami, da se mržnjom opijene ubice zasite srpske krvi, zakleti dušmani srpskog roda i sukaše sablje, šiknu krv novomučenika. U ognju dogori martovska noć i svanu crna sije kovačka zora. Taj 26. mart 1992. godine Milji Zečević je odnio supruga i tri sina u svega nekoliko minuta. Izgubila je moć govora, nema više snage da se pojavi na godišnjicu velike tragedije u centru Sijekovca. Saša Milošević ostao je bez oca i dva brata. Sjemnula mu je kama ispod vrata, a onda je nekim čudom preživio. Odavno ne daje izjave za medije. To u Sijekovcu pravdaju činjenicom da su u tužilaštvu BiH dali pismeno obećanje da o tom danu neće govoriti, navodno u cilju dalje istrage. Ljubici Sedlić je izgorio suprug, dva brata su mučena i naknadno preminuli. Nada se pravdi za počinioce tih nedjela, mada strahuje da zbog vidno narušenog zdravlja pravdu neće dočekati. Danas ima 75 godina.
Muž mi je posle podne kad je se desilo, polit benzinom u kadi i zapaljen. Jako loše, mučki. Ne ponovilo se nikad više. Da mi je doživite, da čujem, da znam ko je to učinio. Nek mu bude na čast, nek mu Bog plati i vrati. A bilo bi drago da doživim, ali znam da od toga nema ništa.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je Sijekovac sveto mjesto gdje se dogodio stravičan zločin.
Danas smo se ponovo okupili ovdje u Sijekovcu da svojim prisustvom svjedočimo još jednom teškom zločinu koji se dogodio nad nedužnim stanovništvom Sijekovca i opštine Brod. 26. marta 1992. godine, dakle prije 21 godinu, prije nego što su otpočele vojne operacije na prostoru Bosne i Hercegovine, regularne snage Hrvatske vojske iz Hrvatske, udružene sa paravojnim formacijama ovdje u Brodu sačinjenim od muslimanskih i hrvatskih stanovnika, su mučki napale ovo mirno selo i u njemu izvršile stravičan zločin, ubivši tom prilikom 9 civila. Samo dvije porodice, porodici Zečevića su ubili oca i tri sina, u porodici Miloševića ubili oca i dva sina i još u nekoliko porodica preostali dio stanovnika. Kasnije, u toku ratnih operacija, u ovom selu je stradalo 46 stanovnika, među njima i djeca. To nas sve skupa opominju, upozorava da nikad ne smijemo stati, da ističemo svoj zahtjev da ruka pravde mora stići zločince, jer je poznato ko je ovdje počinio zločine, ko ih je organizovao, ko ih je naredio. Ne možemo da razumijemo da ni nakon toliko godina posle rata i nakon što su uspostavljene pravosudne institucije i u Bosni i Hercegovini koje sude za ratne zločine, kao i one haške, nisu našli snage da se suoče sa zločinima koji su počinjeni na Srbima ovdje u Brodu i da odgovorni za to kazne. Zato je ovaj skup danas je upravo poziv te vrste. Pozivamo uspavane pravosudne institucije, prije svega u Bosni i Hercegovini, da se trgnu iz sna i da otvore i snažnije krenu u procesuiranje odgovornih za zločine ovdje u Brodu. Republika Srpska će putem svojih institucija, vlada posebno, i u budućnosti brinuti o svim mjestima u kojima su zločini počinjeni. Okupljat ćemo narod na tim mjestima i potvrđivati ono što se na tim mjestima dogodilo, svjedočeći o surovosti zločina koji su počinjeni i nad srpskim narodom na prostorima Republike Srpske i dijelovima Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-otadžbinskog rata.
U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije svetu arhijerejsku liturgiju i parastos za svire poubijene mještane Sijekovca služio je gospodin Vasilije, episkop Zvorničko-Tuzlanski. Pozvao je ožalošćene porodice na oprost, ali nikako i na zaborav.
Danas se molitveno sjećamo nevino postradale braće i sestara naših, nevino postradale samo zato što su bili hrišćanski sledbenici vjere pravoslavne imena Srbinovoga. Ta vječita gorka pilula između Srba i Hrvata nikako da se zaliječi. Jedan primjer ilustracije radi. Kakav je odnos katolika prema pravoslavnima? Kad dođete u Hrvatsku, skoro su nam sve crkve razorene. Evo preko u Slavonskom Brodu, u Drugom svjetskom ratu i u ovom zadnjem ratu, ona prelijepa crkva jedna i druga, ona druga koja nije ni osvećena bila, razorene su. Kročite na tlo Slovenije, Austrije, Njemačke, u Evropi. Kršćani daju pravoslavnim Srbima svoje bogomolje, poklanjaju, traju na trajno korištenje. A kada ćemo mi, pravoslavni katolici, na ovim prostorima stati i zaklopiti onu ružnu knjigu istorije našega nečasnoga života? Kada ćemo zaista izaći pred lice Bože i kazati: Gospode, oprosti nam grijehe naše, koje učiniše preci naši i mi, jedni prema drugima. Gospode, mi te jezikom samo hvalimo i slavimo, a srce i duša je naša daleko od tebe. Jer ti si zapovjedio: ne ubi, ne podiži oružje na bližnjega svoga. Prorok je rekao: oružje istopite i od njega napravite oruđe da kopate i radite zemlju. Danas iz ovoga svetoga mučeničkoga mjesta, u ime ovih svetih novih mučenika naše crkve i roda našega, pozivam sve da istinski oprastimo iz duše jedni drugima, da pokažemo jedni drugima da smo ljudi i da nikada nećemo da budemo neljudi. Kakva je bila sreća i ljubav od čovjeka koji kaže za sebe da je agnostik, što će reći na neki način da ne vjeruje u Boga, kada je predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Josipović, došao i ovdje položio vijenac u znak pijeteta prema onima koji su nevino postradali. I mi se trudimo da budemo uistinu djeca jednoga Krista Gospoda, da živimo svi sa svima u dostojanstvu ljudskoga bića. Trudimo se, ponavljam, da oprostimo jedni drugima, da ne zaboravljamo ovo zlo koje je učinjeno, a to zlo da nam bude svima opomena, kao u ogledalo kada se gledamo, da li smo dobro činili ili zlo, i da nas to zlo opominje da je zlo rađenje gotovo suđenje. Vama porodicama kojima je najteže, vaše su rane još uvijek nezaliječene i neprebolne, neka Gospode da utjehu u svetom vaskrsenju svome. A vama svima, braćo i sestre, hvala što ste se danas okupili na ovaj dan, da se sjetimo ove naše braće i sestara, ovih novih mučenika sjekovački, koji život svoj dadoše na oltar časti i slobode. Naša sveta majka crkva, ona je dobra majka svi u nas. Evo i u ovom mjestu, kada su stradali njeni vjernici, njihovi domovi, stradala je i crkva ovdje, tako rekuć novo podignuta. Ali slava Bogu, zaživljuje život i u Sjekovcu, a dokaz je između ostaloga i ova prelijepa novo podignuta crkva. Neka Gospod podari sa nebeskih visina mir, ljubav, slogu i jedinstvo sviju sa svima. Neka Gospod podari na ovim našim prostorima da ne bude više rata, da ne ide brat na brata, da se ne prolijeva nevina ljudska krv, nego da živimo u ljudskom, u božanskom dostojanstvu kao ljudi časti i poštenja. Neka vas sve blagoslovi svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, sve sveta životvorna i nerazdjeljiva Trojica. Na putu vas sreća susretala, molitva vam ne bude opirala. Što od Boga želili, a dobra tražili, Bog vas obdario snagom vjere, nadom na njegovu pomoć, umnoženjem ljubavi, dugim i čestitim životom. Amin Bože daj.
Načelnik Broda Ilija Jovičić rekao je da je stanovništvo ovog dijela Srpske hladno srce zbog činjenice da one koji su zlodjela počinili u Brodskoj opštini još nije stigla ruka pravde. Lokalna zajednica za srodnike ubijenih Srba vodi stalnu brigu.
Brodska javnost očekuje, ja mislim i čitave Republike Srpske i svi, sav dobronamjerni svijet očekuje da i ovaj zločin kao i svi drugi koji se desili bude na neki način kažnjen. Naravno da mi žalimo što je prošlo i rekao sam i ljuti smo i ogorčeni, Brođani govori mišljenje naših sugrađana, što nikad niko nije priveden ili nije procesuiran ovaj zločin. A mi ovdje evo čekamo i svake godine dolazimo i istu priču stalno ponavljamo, nadajući se da će konačno ovaj pravosuđe, odnosno tužilaštvo početi da radi svoj posao onako kako stvarno treba. Evo, znači, briga lokalne zajednice godinama je prisutna i mi u ovom sada našem mandatu također preduzimamo sve mjere koje nam raspolažu skromna sredstva da ovaj, izađemo u susret tim porodicama. U prvom planu su u pogledu zapošljavanja, stipendiranja studenata, rješavanja stambenih pitanja i svih onih stvari koje život znači. Mi nismo zaboravili naše poginule, niti porodice poginulih, ratnih vojnih invalida i borce. Vodimo o njima brigu i redovno izmirujemo naše obaveze prema tim, ako mogu tako reći, kategorijama.
Na današnji dan prije 21 godinu ubijeno je 9 civila Sijekovca, a ukupno je likvidirano 46 mještana ovog brodskog naselja te 1992. godine. Nedaleko od Broda danas je otkrivena i spomen ploča za 59 lica, među kojima je i 18 djece. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na mjestu gdje je spomen ploča otkrivena i prebačeni u Visoko na zahtjev tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona još u avgustu 2004. godine. Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Naša organizacija bez duže vremena pokušava postavljanje otkrivanja spomen ploča da otrgne od zaborava sve te mnoge zločine koji se desili u Bosni i Hercegovini, pa evo i ova je u Sijekovcu, blizu Sijekovca podignuta prije svega da se sjetimo tog stravičnog zločina koji se desio na prostoru Broda, iako nedovoljno još istraženo, ali je činjenica da je 59 civila različite nacionalnosti prema sadašnjim informacijama, od kojih je obdukcijom potvrđeno da se radi 18 djece i obdukcijom je utvrđeno da su oni bili izloženi za života različitim mučenjima i da ima povreda na skeletu kosti, što potvrđuje da su vjerovatno za života ili u toku ubijanja i vađeni organi radi presađivanja, što je bila već tada u toku rata češća pojava. I najtragičnije u tomu svemu što je bilo pokušaja čak i Međunarodne komisije i instituta, odnosno Federalne komisije, da se kaže da se ovdje radi o kostima iz Drugog svjetskog rata. Srećom, nepristrasna je bila institucija iz Londona koja je relevantnim svojim autoritetom potvrdila i dokazala da se radi o žrtvama iz ovog rata. I mi pouzdano znamo da su žrtve zločina Hrvatske muslimanske vojske koje stoju ovdje i zakopali, u stvari upravo preko puta, zakopali sa namjerom da se sakrije taj zločin. Kao što biva obično, zločin je teško sakriti, i ovaj zločin nije sakriven, ali nije procesiran, nažalost. I obzirom da je teško utvrditi identitet ili ima različiti informacija da je čak da su dovezeni sa područja Podrinja ovdje pa ubijeni, da će se teško otkriti i da će se zločinac vjerovatno provući ovog puta i da ne bude procesiran kao jedan od težih zločina na ovom području, ali mi spomen ploče želimo da ostavimo jedan historijski dokaz da je zločina bilo i da prije svega institucije uz pomoć koje do sad nije bilo međunarodnog faktora da utvrde i stvarnu istinu ovim dešavanjima ovdje, a kao žrtva toga su ovi 59 tijela, odnosno 59 lica, među njima i 18 djece.
Prema riječima Branislava Dukića, predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske, u proteklom ratu na području BiH Punom parom radilo je 536 logora u kojima su mučeni Srbi. Samo na području Broda funkcionisalo je 10 stratišta.
Pa vidite da Hrvatska regularna vojska koja je izvršila ovdje masakar nad nedužnim civilima, ona je upravo u roku 4-5 dana zatvorila preko 2000 mahom civila, žena i djece koji mnogi nisu dočekali današnji dan u 10 logora, što pokazuje da Međunarodni sud u Hagu nije sud pravde i pravičnosti, nego je politički sud, zato što smo 2000. godine i 2004. godine komplet ekspertizu dostavili Međunarodnom sudu u Hagu i lično gospođi Carli Del Ponte. Nažalost, do dan danas nemamo nikakvih odgovora kako od Međunarodnog suda iz Haga, tako i od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Okupljene u Sijekovcu i sporte crkve velikomučenice Ognjene Marije ispratili su miris tamjana, svijeće koje su dogorijevale i pitanje koliko još dugo na pravdu treba čekati.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Istraživanje i eksploatacija nikla u reonu Vardišta u opštini Višegrad neće biti dozvoljeno. Ponovili su danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i režiser i tvorac kompleksa Andrićgrad Emir Kusturica. Istraživanju nikla ne reklo je i više od 1000 građana na protestu koji je proteklog vikenda održan u Andrićgradu. Opširnije Nikolina Broćeta.
Nijedan projekat niti aktivnost neće ugroziti ekološku stabilnost Andrićgrada i njegovog okruženja, rekao je predsjednik Milorad Dodik i naglasio da će Andrićgrad postati jedno od najvećih svjetskih turističkih destinacija.
Lokalna udurma vezana za to je bespotrebna. Moram da kažem da lokalna zajednica nije nadležna za tu vrstu priče. I odluka lokalne zajednice u Višegradu te vrste nas uopšte ne zanima. Nadležnost za te vrste stvari ima samo isključivo Republika. Republika se opredijelila da tamo ne pomjera nikakve aktivnosti na pitanju nikla. Niće se ta aktivnost pomjeriti. Ali očigledno neki su shvatili da je njihova uloga nešto značajnija i pokušavaju da skrenu neku vrstu pažnje, ali definitivno mislim da je jasno iz našeg odgovora. Tamo se ništa neće desiti u ovoj stok.
Protest koji je održan u Andrićgradu podržao je i režiser Emir Kusturica i priredio performans o Nikl gradu u kojem su građani oboljeli, hodaju sa maskama na licu i otvorenim ranama na tijelu.
Ja mislim da je priča o Niklu visoko ispolitizowana priča o nečem što je jasno svakome. Nikl je opasna ruda, još uvijek nema čistih tehnologija, postoji jedna u Kanadi koja je tek kad se otkrije da ima mnogo naslaga, može duboko pod zemljom da se istražuje i da se koristi, iako je ona opasna, a sad možete pretpostaviti šta bi bilo kod nas kad bi krenulo istraživanje nikla, za koga oni znaju da ga nema dovoljno i mi se borimo zbog toga što oni znaju da njega nema, ali bi htjeli da naprave deponije i da dovoze rudu iz Malezije i iz drugih zemalja. A možete zamisliti kad bi počeli, kako bi izgledale te naše komisije i kako bi oni mjerili zasićenost vazduha sumpornom kiselinom koja je smrtnost.
Podsjećamo, lokalna vlast u Višegradu podržala je inicijativu kompanije Srbija Nikl za istraživanje nikla, a argument za to im je investicija od 1 milijardu evra i 5000 radnih mjesta.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Politika u sportu. Da li je fudbalerima Višegradske Drine zabranjeno da nose opremu kojim je donirao režiser Emir Kusturica? Prilog Danka Jevđevića.
Član uprave kluba Vladimir Gladanac potvrdio nam je da je Miroslav Kojić ušao u svlačionicu i zabranio fudbalerima da nose dresove sa likom Ive Andrića koje im je donirao Emir Kusturica. Pozvao je načelnika Višegrada da sazove vanrednu sjednicu Skupštine opštine.
Zaista mislim da takvim potezima nema mjesta u sportu, a samim tim i fudbalskom klubu Drina. Pogotovo u vrijeme kada se fudbalski klub Drina bori za svaki bod radi opstanka u ligi.
Nikola Pavlović i Dalibor Damjanović, fudbaleri sa kojima smo razgovarali, ne znaju o čemu je riječ, ne znaju zašto su igrali u staroj opremi, iako su dobili novu koja je trenutno zaključana u klubu.
Nepoznato mi je iz kog razloga smo igrali u staroj opremi, odnosno zašto nismo nosili novu opremu, ali iskreno se nadam da će se ta isto nesporazum ili bilo šta god posrijedi se razriješiti, da možemo prije svega izboriti opstanak u ligi koji je najbitniji.
Profesor Emir Kusrica je mnogo učinio za naš klub, napravio nam je tribine, napravio nam je stadion, donirao kopačke i dresove.
Uprava kluba saopštila je da je svaka pomoć sponzora dobrodošla, ali da neće dozvoliti da se sponzorstva koriste u političke svrhe. Tvrde da nije tačno da je neko uticao na skidanje, odnosno nošenje opreme. Sve demantuje i poslanik SDS-a Miroslav Kojić.
Radim se jednom klasičnom laži i inčinacijama koje ne znam zbog čega i kakav im je cilj, šta žele postići.
Miješanjem politike u sport ogorčeni su navijači. Smatraju da je potez Kojića, koji se zalaže za istraživanje nikla u rejonu Vardišta, odgovor Kusturici na protest protiv istraživanja i eksploatacije. Podsjećaju da je Kusturica uložio više hiljada maraka u obnovu stadiona fudbalskog kluba Drina i novu opremu.
Bilo bi to sve u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Prilozi Vesne Jevtić, Nikoline Bročeta, Darka Đurića, Slađana Jeremića, Danka Jevđevića. Urednik emisije Radovan Marčeta. Ja sam Nevena Stanković. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.